Kapitola 14. Řeč se Matěj, tedy přezdívaný Mateo, naučil rychle. Všichni mu tvrdili, že ve městě se nemluví italsky, jako třeba v papežském státě, ale benátsky. Ty jazyky byly sice podobné, ale mnoho slov se vyslovovalo jinak. Naštěstí uměl Matěj dobře latinsky ze školy, ta plzeňská patřila k nejlepším zemi. Plzeňští mistři si zachovali úctu k latině a vzdělanosti filozofů, ne jako ti kališničtí, kteří se věnovali jen zmateným výkladům evangelií. Matěj byl navíc dobrý hudebník, takže si melodii hlasů převáděl do tónů a hned bylo všechno snazší. Už za 2 měsíce mluvil skoro jako rodilý Benátčan. V malířské dílně mistra Bellínyho působil více než 200 tovarišů. 2 přišli z Německa a 1 z Burgundska a ti se rychle spřátelili se zrzavým Hansem. Matějovi ale tihle hluční a trochu obhroublí chlapíci k srdci nepřirostli. Mnohem více ho přitahovali jemní a kultivovaní Italové, zvláště 2 se mu velice líbili. Jeden z nich se jmenoval Giovanni a byl nemanželským synem jejich mistra. Byl to snědý mládenec s hladce zčesanými černými vlasy, které si zastřihoval těsně nad krkem, skládal verše a miloval moře. Ten druhý se jmenoval Bartolomeo a nádherně zpíval. Proto si říkal Vivarini, což v jeho rodném jazyce znamenalo stehlíka. Toho ptáka často maloval, i na své obrazy místo podpisu. Nosil dlouhé světlé vlasy, nakadeřené do splývavých vln, vždycky pečlivě umyté a upravené. Měl jemnou pleť, modré oči a trochu se podobal cherubínům. Matěj na něm mohl oči nechat. A i při práci v dílně ho občas tajně pozoroval, protože Bartolomeo ho čímsi podivným přitahoval. Mám pro vás práci, oznámil svým tovarišům při večeři koncem léta mistr Jacopo. Tedy pro Matea, Giovanniho a Bartolomea. Jste mý 3 nejlepší žáci a tahle práce vyžaduje mistrovskou ruku. Podívejte, tady mám skici. Sáhl na stolek za sebou, na němž se vždycky povalovaly svitky papíru. Chvíli se v nich přehraboval a pak před své učedníky jeden rozložil a zálibně ho uhladil dlaní. Na papíru byl zobrazen velice zvláštní výjev. V pozadí byla sklářská pec, u níž jakýsi korpulentní muž foukal pohár, obklopený 3 pomocníky. Od zbylého prostoru je odděloval zástup ozbrojenců s kopími. Jejich zbroj však byla starobylá. Matějovi i hned došlo, že to jsou vojáci ve službách pohanského císaře. V popřetí bylo na zemi uděláno lože z rozhavených uhlíků a skleněných střepů a na něj 4 hrubě vypadající chlapi pokládali dívku v košili kajícnice. Stranou stály 2 mladé dívky a starší žena a plakali. Utrpení svaté Agáty vysvětloval briskně mistr Jacopo Bellíny. V legendách najdete 2 verze. Podle jedné si mučednice sama odřízla prsy, aby odradila své pohanské nápadníky, podle druhé byla krutě mučena a zabita, když na Sicílii odmítla sňatek s pohanským správcem. A protože byla mučena na žhavém uhlí a skleněných střepech, je také patronkou sklářů. Tenhle obraz si objednal Bernardino Ferro. Není to ten zámožný huťmistr? Zeptal se Bartolomeo Vivarini. On se na ostrově Muránu narodil a tamní poměry znal výtečně. Měl tam rodiče a pravidelně je navštěvoval. A rád se díval i na výrobu skla, jíž byl tenhle ostrov proslulý. Říkalo se, že po Rialtu a chrámu svatého Marka je to největší klenot Benátské republiky. Právě ten, potvrdil malíř vážně. Sklář u pece, to má být on. Ta mučená má mít tvář jeho nejstarší dcery a ty tři ženy tady, to je jeho manželka a mladší dcery. No a ten snědý pomocník u pece, to je jeho syn. Vidíte, že obličeje jsou zatím jen naznačené. Musí se dokreslit, jenže oni nám sem modelem stát nepřijdou. Nesmí z ostrova, pochopil i hned Bartolomeovi Baríny. Když zachytil nechápavý Matějův pohled, úsečně mu vysvětlil, že jen tam umějí skláři vyrábět barevné sklo a jeho cena je tak vysoká, že se způsob výroby stal státním tajemstvím a aby se receptura nedostala do nepovolaných rukou, nesmějí skláři pod hrozbou ztráty hrdla Murano ani na pár hodin opustit. Jistě, a proto vy tři pojedete tam. Já nemohu, mám spoustu jiné práce. Nakreslíte portréty všech členů jeho rodiny a já je pak přenesu na obraz, vysvětlil Jacopo Bellini. Pak se pousmál a dodal, nebo je na ten obraz přenesete vy, ale o tom samozřejmě nikomu vykládat nebudete. A já vám dobře zaplatím. Ten obraz mám až na tváře hotový, tak si pospěšte. Celou věc svěřuji do rukou mého syna Giovanniho a vy dva ho budete poslouchat. Nečekal na souhlas, zvedl číši a připili si. U mistrova stolu se nediskutovalo, rozhodoval on. Hned následujícího rána odpluli na pevné bárce s šesti vesly z malého přístavu, který se nacházel před náměstím svatého Marka. Moře bylo klidné, vlnky tiše narážely do břehu a odrážely sluneční paprsky. Byl konec léta a nebe jasné bez mráčku. Foukal mírný vánek a den byl podle Matěje krásný, jako snad bývali kdysi v ráji. Poprvé v životě vyplul na moře. Netěš se, jen přeplujeme kousek laguny. Na širé moře bychom s touhle kocápkou nemohli, vykládal zasvěceně Giovanni. Já vám povím, proč nechal mistr tu práci nám. Otec se bojí vstoupit na loď. I když má plout jen na gondole po kanálu, třese se hrůzou. A pokud to jde, vyhne se tomu a jde pěšky. K Muránu dorazili ani ne za hodinku. Už z dálky bylo zřejmé, že je to ostrov s desítkami hutí. Z komínů se k jasnému nebi valil dým a až ke břehu se rozkládaly domy a sklady. Přístav byl rozlehlý, ale mělký, takže tu velké koráby přistávat nemohly. Vše, od potravin až po dřevěné uhlí a písek pro hutě, se překládalo v Benátkách na čluny a vozilo se sem. I pitná voda. Jen během plavby od svatého Marka potkali nejméně 50 člunů, které se prázdné z Murána vraceli do města. Když vystoupili, vedení se ujal Bartolomeo Vivarini. Ostrov znal výtečně a v bludišti uliček se orientoval dokonale. Za chvíli už stáli na nevelkém rinku před honosným palácem. Bernardino Ferro byl ve své huti, ta stála na opačné straně ostrova, kde byla soustředěná většina skláren, aby v případě požáru nelehly popelem i obytné domy. Mezi městem a hutěmi byl široký pás země, na němž nerostlo vůbec nic a byl vysypaný pískem a kameny. Malířské tovaryše přijala Ferova manželka Gianella. Byla to obtloustlá žena, ne zrovna půvabná. Měla chytré oči a přísný způsob řeči. Odvedla je do čeledníku za domem a ukázala na tři lůžka, která pro ně byla připravena. Odpusťte, vzácná paní, ale vy jste si nás s někým spletla. řekl uctivě Giovanni Bellini. My nejsme podomci, které možná také očekáváte, ale my jsme malíři. Pokud však v domě není pro nás vhodná izba, ubytujeme se v některém z hostinců. Nebudeme na obtíž, je-li váš dům tak malý. Palác byl dvoupatrový a musela v něm být spousta místa. Gianella zrudla hněvem a pak sykla, ať si tedy najdou něco lepšího, pokud jim není její pohostinství pochuti. Tak jdeme, chlapci, řekl vesele mladý Bellini. Vždycky se choval bezstarostně a rozhodně netrpěl tím, že se měl chovat pokorně, zvláště k zámožným zákazníkům. Říkával, že peníze má každý, ale talent jen jeden z 10 000. Takže pokorně se musí chovat zákazník, ne on. Matěj si jen pomalu na tuhle životní filozofii zvykal, ale popravdě řečeno líbila se mu. Sebrali vaky se svými věcmi a zvedli truhlici, v níž přinesli papíry, plátno, barvy, štětce a další pomůcky a zamířili k vratům na rynek. U schodiště se skoro srazili se třemi půvabnými dívkami. Všechny tři měly tmavé vlasy, velké černé oči a na sobě splývavé šaty z velice jemného sukna. Vy nás budete malovat? Zeptala se ta nejvyšší. Ta měla zřejmě na obraze představovat mučednici Agátu. Uvidíme, odpověděl Giovanni. Mluvil za ostatní, protože byl pověřený, aby zastával mistra. Jak uvidíme? Zamračila se. Copak vás neposlal, mistr Bellini? Poslal, ale jsme asi ve špatném domě. Vaše matka očekává nádeníky, ne umělce. Jsou to namyšlení lotři, ozvala se odbrat do dvora Gianella, která mrzutě jejich hovor sledovala. Manžel si bude stěžovat. To může, řekl chladně mladý Bellini. Nejlepší bude, když si to váš manžel vyřídí přímo s mým otcem osobně. Ale nevím, jak to udělat. Vy do Benátek nesmíte a můj otec zase nevstoupí na loď. Bude to těžké. Ty jsi syn mistra Belliniho? Vyhrkla Gianella. Pochopila, že tenhle souboj slov prohrála a tenhle detail jí skýtal možnost důstojně ustoupit. O chvíli později všechny tři vedla po schodech do nejvyššího patra, kde se nacházely jizby pro hosty. Vyhradila jim tu největší. Měla okna na rynek, u zdi stálo široké lůžko, na němž se tři chlapy mohli pohodlně vyspat a byla zařízena vkusně tmavým nábytkem. Stěny zdobily trochu zašlé fresky. Večeřili u stolu s rodinou. Bernardino Ferro se ukázal jako pozorný hostitel. Byl to muž, kterého zajímalo vše, co se kolem něho dělo. Rozuměl však také umění. Sám zaměstnával dva malíře, kteří na sklo zhotovovali emailem různé mytologické a alegorické výjevy. Nikde jinde v křesťanském světě neuměli na sklo malovat, jen tady, na Muránu. Díky tomu byl tak bohatý. Dlouho do noci s nimi diskutoval o benátském malířství, ale také o kompozici obrazu, který si objednal. Ráno se dali do práce. Matěj dostal za úkol nakreslit portrét Gianelli a jejího manžela, Bartolomeovi svěřil Giovanni obě mladší sestry a sám se ujal té nejstarší. Bude v centru obrazu, proto jí musím věnovat co nejvíce pozornosti, vysvětloval, když se jeho druhové bránili, proč mají malovat dva portréty a on jen jeden. Nejstarší Ferova dcera se jmenovala Bernarda a Giovanni se jí věnoval tak svědomitě, že hned první noc dovolila, aby se pod rouškou noci vplížil do její ložnice. Byla horká noc, jaká přímo zvala k milostným dobrodružstvím. Otevřeným oknem do izby doléhalo vzdálené šumění moře a zpěv z šenků. Tady se nezavírali se setměním jako ve městě. Na Muránu se žilo mnohem svobodněji. Signorie se nestarala o hříchy sklářů, ale o to, aby co nejvíce vyrobili. Tebe ty tvé holky nepozvali? zeptal se Matěj, když ulehl vedle Bartoloméa. Bylo to vlastně poprvé, kdy byli spolu sami jen oni dva. Byl to zvláštní pocit. Obrátil hlavu a v šeru si prohlížel jemné rysy jeho tváře. Pozvali, odpověděl Vivarini. Jenže mě přece ženské nezajímají. Líbíš se mi ty? Než stačil překvapený Matěj cokoliv udělat, jeho druh ho objal a začal vášnivě líbat. Bylo to krásné, až se mu zatajil dech. Jeho tělem se rozlila touha, jakou snad ještě nepoznal. Ale byl to sodomský hřích, prudce ho odstrčil, vyskočil z lůžka a utekl. Následujícího dne spolu nepromluvili. Matěj si ale uvědomil, že ho Bartoloméo občas pozoruje a v očích má zvláštní smutek. Nebylo v tom nic odpudlivého ani sprostého. Zoufale se ptal sám sebe, zda může být láska muže k muži stejná jako k ženě. Nikdy o tom s nikým nemluvil, ale pomalu si uvědomoval, proč ve svých 20 letech dosud s žádnou ženou nepocítil ani náznak rozkoše. Najednou si byl jistý, že ji zažít může pouze v Bartolomeově náruči. Před večeří odešel do chrámu a dlouho se modlil před oltářem. Napadlo ho, že by se měl jako kajícník zbičovat důdkami, aby zahnal hrozné představy, které se mu honily hlavou. Do Ferova paláce se vracel za soumraku. Cestu mu zastoupila zmalovaná nevěstka, zvedla suknici a bezostyšně mu ukazovala svůj klín, zda má zájem. Matějovi se chtělo skoro zvracet. Když se vkradl do komnaty v podkroví, zjistil, že Giovanni Bellini zase odešel za černou vláskou, kterou maloval. Bylo to boží znamení. Zůstal s Bartoloméem sám. Tu noc Matěj poprvé zažil rozkoš z mužské lásky. Cesta s českým panstvem na jednání do Vídně se Matěji Višněmu z Větřní vyplatila. Obnovil stará přátelství. Habsburkům vždycky sloužil věrně. Proto dostal nabídku, aby doprovodil římského krále Fridricha, toho jména třetího, na jeho korunovační cestě do Říma. Bez váhání přijal, protože to znamenalo další příjmy a zábavu. V Pasovarech byla nuda a ani v Krumlově to nebylo podle jeho názoru takové jako dříve. Nad Rožmberky jakoby se vznášela jakási apatie a únava. Bylo mu 40 let a věděl, že brzy přijde stáří. Byla to snad jeho poslední velká příležitost v životě. Když tohle vykládal své ženě, Klárka neprotestovala. Milovala ho a věděla, že muž v hlavě nosí své sny a povinností dobré manželky je pomáhat mu ty sny uskutečnit. V duchu však byla nešťastná. Pořád byla doma sama, jen s dětmi a několika čeledíny. Ale to by určitě vydržela. Horší byl strach, který v poslední době cítila. Pokud by se Matějovi Višněmu něco stalo, co by si počala? Bylo jí 37, ale díky střídmosti a každodenní práci vypadala rozhodně mladší. Dokázala si udržet pěknou štíhlou postavu, jenže vrásky kolem očí by ji při pozorném pohledu zradily. Děti porodila oproti svým vrstevnicím hodně pozdě. Albrechtovi bylo 12 a malé Miluši jen 7. O ně se musela postarat především, vychovat je, najít jim dobré životní partnery a předat jim rodinný majetek. V poslední době byla však na všechno sama. Matěj Višně ji vždycky po příjezdu do Pasovar pomiloval, pochválil, jak si vede dobře, a zase odjel. Pokud měla problém, raději ho tím ani nezatěžovala. Zkusila to jen dvakrát, ale bylo to k ničemu. Ke všemu ještě zemřel její otec Vítek. Ano, měla stále bolestnější pocit, že je sama. Zašla do stodoly a chvíli rozprávěla se svými dvěma čeledíny. Zubili se, protože úroda byla toho roku vynikající. V zimě určitě hlad mít nebudeme, vykládali spokojeně. Uvědomila si, že jsou důležitější věci než její špatná nálada. Dneska jsem ulovil srnku, chlubil se syn při večeři. Sám jsem ji stáhl, už je v kuchyni. Zítra budeme mít pečeni. V tu chvíli věděla, že sama rozhodně není. Ale přesto šťastná nebyla. To vlastně nebyla nikdy. Matka jí záhy zemřela, nepohodla se s otcem, pak se stala novickou v klášteře, který kališníci vypálili. Nějakou dobu byla v zajetí a nakonec skončila tady. Otec jí koupil tvrz, ale nezůstal s ní. Přesto, nebo snad právě proto, věděla, jak moc jí vždycky miloval. Ale ona byla vůči němu často tak nespravedlivá. Teprve po odjezdu Matěje Višně do Vídně jí přivezli z Mělníka dvě okované truhlice s majetkem, který jí otec odkázal. Když je otevřela, skoro zalapala po dechu, jaké je to bohatství. Spousta peněz a několik nádherných zlatých šperků. 10 knih, 1 brokátový oděv a 1 z aksamitu s výšivkami. Kožešinový plášť, čapka ze soboliny, dýka s rubínem. Úplně na dně našla mezi dvěma dřevěnými destičkami uschlou vylisovanou růži. Otec jí kdysi prozradil, že je to dárek, který mu dala její matka, když se poprvé pomilovali. Tehdy se divila, proč růži dala ona jemu a ne on jí. Protože jsem chtěl být knězem a choval se jako hlupák, opáčil. Mnohokrát si na to vzpomněla, protože v té odpovědi cítila tak trochu výtku, že otcovu chybu opakovala. Chtěla být řeholnicí. Přesto se za hloupou nepovažovala. Urozená paní posel z Krumlova přinesl list urozeného pána z Rožmberka, hlásil správce a podal jí zapečetěný pergamen. Zvědavě rozlomila pečeť a dopis rychle přečetla. Napsal ho Oldřich z Rožmberka a byl krátký. Prosil ji, aby za ním do Krumlova přijela co nejdříve. Prosil, nenařizoval. Překvapeně uvažovala, co to má znamenat. Obávala se nějakého úskoku, protože Oldřichovi z Rožmberka byla každá lež dobrá, pokud šlo o jeho osobní prospěch. Na druhou stranu pravda byla, že vůči ní se choval vždycky jako rytíř a její pasovary chránil. Když se uzavíral poslední smír s kališníky, bylo její panství uvedeno mezi těmi, která nesměla druhá strana napadnout. Nařídila správcově ženě, aby jí připravila horkou lázeň a sestříhala vlasy. Začaly jí přerůstat a padaly skoro až do očí. Pak vytáhla z otcovy truhlice jeho brokátové šaty. Pokřižovala se a znovu pomodlila za spásu jeho duše. Pohřbili ho v Mělníku. Prý si to tak přál. Pak začala jeho oděv přešívat, aby ho mohla obléci ona. Takový brokát si mohl koupit jen málo kdo. Byla to látka v skutku královská. A bylo jí jasné, že otec dostal tenhle šat od Barbory Celské. Byla by škoda, kdyby ležel bez užitku v truhlici. Práce na šatech jí trvala 2 dny. V klášteře se naučila šít, později spravovala oděvy celé hradní posádce na Ralsku. Tentokrát si dala obzvlášť záležet. Navzdory svému postavení vdané a zbožné ženy zvolila módní střih, jaký byl k vidění na burgundském dvoře. Ten slul vším jen ne cudností. Neuměla by odpovědět, proč zvolila právě ten, ale čím byla starší, tím se jí zdála její klášterní výchova zbytečnější a nepoužitelnější. Víra v Krista ano, ale proč umrtvovat tělo? Proč se tvářit jako chudinka, když život pozemský mohl přinášet i radost? V novém šatu rozhodně jet na koni nemohla. Oblékla si proto své obvyklé, už trochu ošuntělé šaty a brokátový oděv složila pečlivě do vaku. V Krumlově zamířila nejprve za Purkrabím, s jeho ženou se dobře znala a vycházeli spolu výtečně. Převlékla se u ní a teprve pak se vydala po nádvoří k mostu, který vedl do Horního hradu. Užívala si obdivné pohledy, které jí provázely. Napadlo jí, že není špatné být tak trochu marnivá. Oldřich z Rožmberka ji přijal ve své soukromé pracovně. Když vstoupila, zrovna co si vykládal svému synovi Jindřichovi, ale v polovině věty zmlkl. Pak si teatrálně rukama promnul oči a řekl: vítej, doufal jsem, že tě překvapím, ale zatím ty zdokonale překvapila mě. Tím spíše musím však trvat na svém přání. Jindřichu, dokončíme to později. Jeho syn se zdvořile uklonil a zamířil ke dveřím. Když procházel kolem Klárky, tiše pošeptal: jsi nádherná a krásu tu já umím ocenit. Tak to vidíš, stěžoval si mocný Rožmberk, když za jeho synem zapadly dveře. Já tě pozvu, ale on si troufne dvořit se ti dříve než já. Kam ten svět spěje? Navzdory přátelskému tónu zůstávala Klárka ostražitá. Počkala, až ji vyzve, aby se posadila do křesla, a s děkovnou úklonou přijala číši s vínem ředěným vodou. Bylo dusno a žízeň opravdu měla. Brokát byl krásný, ale v prostém plátně se cítila rozhodně lépe. A určitě by se tolik nepotila. Povím ti tajemství, zvážněl Oldřich z Rožmberka. Ví to jen můj syn, Purkrabí a pár nejbližších přátel. Doufám, že mohu mezi ně počítat i tebe. Jak dlouho se známe? Pokud počítám správně, už déle než 20 let. Přesněji od roku, páně, 14.29. Ale to jste si mě ještě vůbec nevšímal. To až později, tady na Krumlově. Vzpomínám. Při představování urozených panen stropila si pěkný povyk a chovala se tak neuctivě, že jsem si tě prostě musel na první pohled oblíbit. Takže k mé věci. Jsem už starý a unavený. A je na čase, abych odešel na odpočinek. Není vám ještě ani 50 let. A přesto jsem stařec, povzdechl si. Rukou si třel nohu, která ho poslední dobou bolela stále víc a víc. Nedokážu už pro slávu téhle země a prospěch mého rodu udělat tolik, kolik by bylo třeba. Za týden budu hostit jistého minoritu, jmenuje se Jan Kapistrán, a hodlá v naší zemi kázat proti všem kacířům, kališníkům i Turkům. To je ta správná příležitost, abych se veřejně vzdal správy svého majetku a předal ho svým třem synům. Mám k tomu dva důvody. Za prvé, nepřežil bych setkání s tím poděbradským bastardem. Pokud bych se na něj podíval, praskla by mi určitě žluč v těle. No uznej, jak bych mohl spravovat své záležitosti, pokud bych někdy nejednal se zemským správcem. A druhý důvod je ještě prozaičtější. Jsem nemocný a potřebuji klid. Chápeš? Jistě, vznešený pane, přikývla. Špatný pocit, který měla od první chvíle, kdy do téhle pracovny vstoupila, ji neopouštěl. Stále čekala, kdy to zlé konečně přijde. Výtečně, přikývl. Tebe jsem vždycky obdivoval. Dokonce i poté, co zdala mým milostným návrhům košem. Věř mi, to si žádná jiná netroufla. Obdivuji tě stále. A proto chci, abys mi zpříjemnila poslední měsíce mého života. Budeš mou společnicí. Neboj se. Nebudeme spolu sdílet lože. Jsem nemocný muž a pokud bych potřeboval v noci zahřát, po ruce je dostatek mladších, krásnějších a poslušnějších než si ty. Jenže žádná z nich není chytrá a všechny jsou dobré akorát na noc. Ale ty jsi jediná, která mi může poskytnout rozkoš i ve dne. Nebudeš se nudit. Necháme si číst zajímavé spisy, budeme o nich diskutovat. Budu zvát minnesängery a komedianty, budeme hrát šachy. Co pak si neobehrála císaře Zikmunda? A samozřejmě budeš se mnou jíst vybrané lahůdky. Nechci myslet na smrt a ty mi v tom musíš pomoci. Nemusím, opáčila chladně. Jsem vdaná žena a nejsem vaše podaná, vznešený pane. Milá Klárko, řekl skoro otcovsky a chvíli se jí prohlížel, až jí mrazilo. Oldřich z Rožmberga nikdy nebyl laskavý muž. Šel bezohledně za svým. Milá Klárko, opakoval znovu a těžce si povzdechl. Velice se mýlíš. Pasovary patřily vždycky pánům pětilisté růže. To my je svěřili do užívání o něm jeptiškám a když zemřeli, byl jsem to já, kdo tu tvrz propůjčil tvému otci Vítkovi. Prodal, opravila ho nepřátelsky. Mám ve své truhlici listinu, která to potvrzuje. Prodal jsem jen právo to panství užívat a mít zapsané v zemských deskách. Ale majitel pasovar byl vždycky mým leníkem. Mohu ti to ukázat. Je to v jisté dávné listině. Umím si představit, jak dávná ta listina je, sykla ironicky. Tušila, že mnohé listiny v Rožmberském archivu jsou padělané. Jednou se otec prořekl, že některé dokonce zhotovil její dědeček Mikuláš. Zatím jsem to právo neuplatňoval, ale věř mi, udělal bych to. Varoval ji Oldřich z Rožmberka. Ale kvůli tomu se na sebe nebudeme mračit, jsem muž velkorysý. Jenže, milá Klárko, ty se pleteš nejen v tom, že nejsi má podaná, ale ty nejsi ani vdaná. Byla jsi, ale Matěj z Višně z Větřní před 2 týdny zemřel. Někde na cestě do Vídně, snad na mor. Nevěřím, vykřikla zoufale a vyskočila z křesla. Podrobnosti neznám, ale nelžu ti, jsi vdova. Nabízím ti proto službu, po které by snad sáhla i královna. Přemýšlej o mém návrhu, ale upozorňuji, že odmítnutí bych bral jako urážku. Jsem už starý muž. A nevidím žádný důvod, proč bych měl být schovývavý k těm, kteří mi nechtějí konec mého pozemského žití ulehčit. Klárka měla v očích slzy. Jenže teď nemělo cenu brečet a chovat se hystericky. Musela se rychle rozhodnout. Její svět se zhroutil a to znamenalo, že od téhle chvíle je všechno jen na ní. Nejen starost o majetek, ale hlavně o děti. Musím pro ně pasovary stůj, co stůj, zachránit. Neodmítnu vaše přání, řekla a posadila se znovu do křesla. Rožmberg ji soustředěně poslouchal. Mám ovšem 2 podmínky. Za prvé, vydáte listinu, kterou spečetí i vaši 3 synové, že pro všechny časy je tvrz pasovary s vesnicemi a dvorci panstvím svobodným a pokud by se objevily domněnky, že se jedná o krumlovské manství, výslovně prohlašujete, že to tak není. A tak to zůstane na všechny časy. Počítal jsem s něčím takovým. Tu listinu už mám připravenou. Usmál se Oldřich z Rožmberka uličnicky jako kluk, který zaskočil své soupeře. Ale ty mi potvrdíš také jednu listinu. Podle ní mi budeš dělat společnici až do mé smrti a budeš mne oslovovat důvěrně jako Oldřicha a nikoli vznešeného pána z Rožmberka. V té listině je rovněž můj závazek, že tě nikdy a za žádných okolností nebudu nutit stát se mou konkubínou či milostnicí. To je čestné, nemyslíš? Pokrčila mlčky rameny. Přijít se s ním o cti bylo zcela zbytečné. Abych nezapomněl, pokračoval pobaveně, v té listině ti také uděluji právo být na mne v rozumné míře drzá. A kdo určí, jaká míra je rozumná? No přece já. A ta druhá podmínka? Budu mít u sebe své děti. Opatřím chůvu. Zaplatím to. Ať zůstanou doma. Ne, chci je vychovávat sama. Chvíli se zkoumavě měřili. Oldřich z Rožmberka nesnášel dětské žvatlání a pláč. Jenže spočítal si, že Klárčini potomci nemohou být už žádná batolata, a nakonec tedy souhlasil. Ovšem pod podmínkou, že nebudou stolovat s ním a Klárkou u panské tabule, ale s dětmi jiných služebníků. Takže dohodnuto. Podle dávné tradice se však podobná ujednání stvrzovala obětím, upozornil ji Rožmberg provokativně. K jeho překvapení ho Klárka objala a stiskla tak, že mu div nevyrazila dech. To pro příště, řekla nevzrušeně. I když měla v očích stále slzy, nehroutila se. Vlastně byla zvědavá na to, co ji čeká. Jeď zatím domů, milá Klárko, až tu věc vyhlásím, pošlu pro tebe. Odjedeme spolu na dívčí kámen, budu teď hodně času trávit tam, zvláště v létě. Ale do Krumlova se samozřejmě vracet budu, i s tebou. Přikývla a z paláce pospíchala do hradní kaple. Ani se nepřevlékla, padla na studenou podlahu a několik hodin se modlila za spásu duše svého zemřelého muže. Během několika měsíců přišla o otce i manžela a jen stěží zachránila svou svobodu a majetek. Hlavou se jí honily zoufalé otázky, zda by jí přece jen nebylo v klášteře lépe. Jenže pak si uvědomila, že v tom případě by neporodila Albrechta a Miluši. A neusmířila by se s otcem Vítkem. Pro jednu smrt se přece svět nezastaví. Žít se musí dál.